ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ემსახურება.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Pürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Fevralın 17-sində Türkiyə paytaxt Ankarada hərbi maşının partladılması nəticəsində azı 28 nəfər həlak olub, 61 nəfər yaralanıb. Bloomberg yazır ki, bununla Türkiyənin Suriya müharibəsinə müdaxilə riski artmış oldu. Birbaşa risk ondan ibarət ki, Türkiyə qonşu Suriyadakı müharibəyə daha çox girə, hətta Rusiya ilə birbaşa toquşa bilər. Türkiyə Rusiya qarşı durmasında Azərbaycan kimin tərəfində olmalıdır? Bakıda 17 yaşlılar arasında Avropa birinciliyi, Azərbaycan bunu keçirtməyə niyə razı oldu? Bu yarışlar Azərbaycana nə verir? Azadlıq Live-da günün sualı yenə Türkiyə-Rusiya qarşı durması barədədir. Bu qarşı durma güclənsə, Azərbaycan kimin tərəfində olmalıdır? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Fevralın 17-sində Türkiyə paytaxtı Ankarada hərbi maşının partladılması nəticəsində azı 28 nəfər olub, 61 nəfər yaralanıb. Bloomberg yazır ki, bununla Türkiyənin Suriya müharibəsinə müdaxilə riski artmış oldu. Birbaşa risk ondan ibarətdir ki, Türkiyə qonşu Suriyadakı müharibəyə daha çox girə, hətta Rusiya ilə birbaşa toquşa bilər. Çərşənbə hücumundan sonra Türkiyə ölkə daxilində PKK-ya, Suriyada PYD-yə qarşı tam miqyaslı döyüşə başlayacaq. Vaşinqton İnstitutunda Türkiyə Tədqiqat Proqramının direktoru Sönər Cavabtay belə deyir. Bu, Vaşinqtonla münasibətləri qəlizləşdirəcək, PYD isə daha çox Rusiyanın müştərisinə çevrilməyə doğru yola alaça. Bu ayın əvvəlində ABŞ təmsilçisi Suriyada Kürt döyüşçülərini alqışlayandan sonra Erdoğan prezident Barack Obama administrasiyasını seçim etməyə çağırmışdı. Sizin tərəfdaşınız mənəm yoxsa Kobani'dəki terrorçular demişdi. Bloomberg yazır ki, Suriyada Kürtlərin son irəliləyişi Erdoğanı iki başlı təhlükə yaradır. Hələbdə Türkiyənin dəstəklədiyi üsyançıların təchizat xətti kəsilə bilər. Onlar Suriyada sərhəd boyunca Kürd idarəçi çirini möhkəmlədə bilərlər. Bununla da Türkiyədəki Kürd azlığının da bənzər niyyətləri alovlanmış olar. Bunu Bloomberg yazır. ABŞ Dövlət Departamenti Ankara hücumunu pisləsə də Başnazirin müavini Numan Qurtulmuş belə bəyanatların artıq yetərli olmadığını söyləyib. O deyib ki, sadəcə pisləmə bəyanatları ilə iş bitmir, beynəlxalq ictimaiyyəti terrorla mübarizədə yanımızda olmağa çağırır. Bloomberg'in şərhində daha nələr deyilir Ankara partlayışı barədə, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında oxuya bilərsiniz. Ankaradakı son terror olayı, Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin günü-gündən mürəkkəbləşməsi Azərbaycanı da narahat eləyir. Bu münaqişədə Azərbaycan, əgər seçim eləməli olsa, kimin yanında olmalıdır? Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycan üçün seçim eləmək çox təhlükəlidir. Ancaq Azərbaycan heç vaxt Rusiya ilə birlikdə Türkiyəyə qarşı ola bilməz.
Heç bir zaman Azərbaycan Rusiya ilə birlikdə Türkiyəyə qarşı ola bilməz. Bu istisnadır. Biz hər zaman Türkiyəni dəstəkləmişik, dəstəkləyirik. Necə ki, Türkiyə Azərbaycanı dəstəkləyir və dəstəkləyəcək. Söhbət ondan gedir ki, Türkiyə-Rusiya konflikti açıq müharibə səviyyəsində gəlib çıxdı. Bu müharibə ucu cümlede Cənubi Qafqazda da özünü büruzə verdiği halda təbii Azərbaycan elə bir nöqtədə gəlib çıxa bilər ki, o seçim etsin. Bu aksi olacaq ki, belə bir müharibədə Gürcüstan hansı tərəfdə olacaq, NATO-nun desteği nə dərəcədə olacaq və bu vəziyyətdə Ermənistan necə aparacaq və İran necə aparacaq?
Bunu Rasim Musabəyev deyir, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yoxan Şahinoğlu isə deyir ki, çox unikal vəziyyət yaranıb. Suriyadakı radikal kürdlər Bəşər Əsədlə müəyyən ittifaqdadırlar, Rusiyadan dəstək alırlar, Türkiyənin strateji müttəfiqi olan ABŞ-ın belə həmin kürdlərlə müəyyən əlaqələri var.
Çox unikal vəziyyət yaranıb əslində. Suriyadakı radikal kürdlər əslində bu saat Sənlə müəyyən ittifadlarla, Rusiyadan dəstək alırlar. Türkiyənin strateji müttəfiqi olan Amerika Birləşmiş Ştatları belə həmin kürdlərlə müəyyən əlaqələr var. Belə çıxır ki, o silahlı kürdlər həm Rusiya, həm Amerikanın əsərlə ittifadlarla. Halbuki Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın Suriyaya müdaxiləsini əleyhinədir və Əsəd rejimi getməsini tələb edir. Bunun Azərbaycana təsirləri ola bilər ki, Azərbaycan da müəyyən seçim qarşısında qalır. Türkiyə Azərbaycan strateji müttəfiqidir. Bütün hallarda Azərbaycan Türkiyənin yanında yer alacaq və Azərbaycan seçim etmək məcburiyyətindədir. Baxmayan ki, son zamanlara qədər balanslaşdırılmış siyasi aparmağa çalışırdı. Düşünürəm ki, yaxın perspektivdə Azərbaycan müəyyən qədər seçim etmək məcburiyyətindədir. Bu demək deyil ki, Azərbaycan hər hansı bir şəkildə hərbçiləri ilə Suriyadakı müdaxilədə də iştirak edəcək. Ancaq gələcəkdə Suriyanın yenidən qurulmasında, Suriyanın hansısa bir hərbi kontingentin yerləşdirilməsində artıq Azərbaycanın da yer alması istəyir. Çünki geniş bir yəni ki, yaxınlarda koalisiyanın qurulması artıq aktuallaşacaq.
Parlamentin Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Olazad isə deyir ki, Türkiyə NATO-nun etibarlı üzvü olduğu üçün indi baş verənlər Rusiya-Türkiyə deyil, Rusiya-NATO qarşı durması kimi dəyərləndirilməlidir. Virtual Ars saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov isə hesab edir ki, Ankaradakı sonuncu terror olayından sonra vəziyyət daha da mürəkkəbləşəcək.
Tərəflər faktik olaraq müharibəyə cəlb olduqlar. Rusiya köç qüvvələrini dəstəkləyilmiş, onların vasitəsindən dirəndirilmiş. Dolayısıyla da Türkiyə sərhədi mütayinən onlar bunun bu terror aktından sonra mən etmələyəm ki, vəziyyət daha da dramatik karakter alacaq. Gözlənilir ki, Türkiyə quru müdaxiləsinə getməsinə yaxın perspektivdə daha güclü silah sistemlərindən olan misinki Suriyada köklərin mövqeyinə başlığına qərbələr edilməyə və Azərbaycan üçün də bir narahatlıq yaradan bir vəziyyətdir. İkincisi, Rusiya həm Türkiyə bizim strateji tərəfdaşlarımız idi. İndi onlar faktik olaraq bir-birinə müharibə vəziyyətinə gəliblər. Yəni, səslənir ki, dairələrdən Türkiyə Rusiya qarşıdurması hansı formalara Qafqaza da sıçraya bilər. İstər istəməz, yəni Azərbaycan bunun təsirlərindən bu və digər formalı ziyan çəkilməyə sələyib ki, artıq çəkməkdədir. Yəni, Azərbaycan kimi dövlət açıq tərəf seçmək çox çətindir və məqbul da deyil. Burada bu da digər tərəfin yanında olmağımız nəyəsə dəyişdirə bilməz. Qüvvələr nisbətlə təsir edə bilməz. Onları bir anda onu arzu edə bilərik ki, bu gərginlik daha da inkişaf eləməsində yəni yaxın perspektivdə normallaşsın.
Bu, Azərbaycanlı politoloqların fikirləri idi. Türkiyə-Rusiya münasibətləri belə gərginləşməkdə davam eləsə, hətta qarşı durmaya gəlib çıxsa vəziyyət. Onda Azərbaycan kimin tərəfində olacaq və ya olmalıdır? Eyni suala görə dinləyicilərimiz nə cavab verir az sonra?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Rusiya-Türkiyə qarşı durmasında Azərbaycan hansı seçimi eləməlidir, kimin tərəfini saxlamalıdır, kimin tərəfində durmalıdır? Pərviz Əliyev Facebookda yazır, İlham Əliyev Türkiyəni desə də Ramiz Mehdiyev kimi bir dahi sovet ideoloq olduğu müddətcə birləşmək filan hamısı fuflodur. Öncə bunu dərk eləmək lazımdır. Ramiz Mehdiyev faktorunu, boz kardinalı unudursunuz. O ki qaldı millətin fikrinə, onların fikri Ramiz Mehdiyev üçün heç nə kəsb eləmir. Bunu Pərviz Əliyev yazır. Seymur Əsənov yazır, bizi çoxdan ruslara satıblar. Narahat olmayın, söhbət elə həmin söhbətdir. Şahid İmanov yazır, əlbəttə Türkiyənin yanında. Rusiyanın nə qırğınlar törətdi Qarabağda, Xocalıda. Azər Əfəndiyev yazır, 1918-ci ildən bu yana ziyalılarımızı məhv eləyən, xalqımızı talan, repressiyalara səbəb olan Rus kommunist rejimi Qarabağı işğal edib Ermənistanı hədiyə eləyən və buna baxmayaraq hələ də Rusun zavodu var deyib, Rusa həsəd aparan kommunistləri görəndə dəli oluram. Faris Həsənov yazır, bizə dava lazım deyil, bizə hər ölkənin dəstəyi, köməyi lazımdır, onun üçün də hər dövlətin qardaş olması lazımdır, bu qardaşlığı və yoldaşlığı qoruyaq. Bunu Faris Həsənov yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda manat artıq 2 dəfə devalvasiya olub, dünyada neftin qiyməti düşür, Azərbaycanın gəlirləri azalır, dünyada ümumi vəziyyət gərginləşir. Belə bir vaxtda Bakıda 17 yaşlılar arasında Avropa birinciliyi keçirilir futbol üzrə. Azərbaycan buna niyə razı oldu? Belə yarışlar Azərbaycana nə verir? İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu.
17 yaşından da futbolçular arasında Avropa çempionatı Avropa üçün, dünya üçün yəni əhəmiyyətsiz sayıla bilməz. Yəni bunu demək ədalətsizlik olar əhəmiyyət. Çünki 2004-cü ildə Fransa 17 yaşından futbolçular arasında Avropa çempionanda onun heyətində Kərim Benzema, Samir Nəsir oynayırdı. Yəni bu cür futbolçular yetişib. Yəni bu turnir o qədər əhəmiyyətli turnir deyil, həm də ona görə ki, dünya futbolçunun əhəmiyyəti deyil. Çünki bu turnirdə 6 komanda, 6 ən yaxşı komanda sonra yəni yenitmələrin dünya çempionatında iştirak edir. Sadəcə ümumiyyətlə dünya futbolunda da, dünya idmanında da bir belə bir tendensiya keçir. Yəni təşkilatçı problemi var. Yəni turniri kim keçirəcək? Çünki artıq beynəlxalq idman təşkilatlarda, elə FIFA-da, UEFA-da bir növ bir yəni pullu təşkilatçı axtarır. Çünki turnirlərin bir çoxu dotasiyalı turnirdir. Yəni o turnirlər özü-özünü doğrudmur. Mən bir neçə turniri çıxmaq şərtlə deyirəm. Bu da ki, yay olimpiya oyunlarıdır. Yəni aydındır ki, bu turnir özü-özünü doğrudur və yaxud da qazanc gətirir. Və yaxud da futbol üzrə kişilər arasında Avropa və dünya çempionatlarıdır. Bunlar özünü doğrudmuş turnirlərdir. Bunu belə deyək, rotasiya üsulundan keçirir. Yəni qitələr arasında bölməklə keçirirlər. Amma qalan turnirlər ki var, ona mütləq sponsor axtarışında olur. Uzağa getmək bu handbol olsun, handbol kişilər arasında handbol üzrə dünya çempionatı. Qətərdə keçirildi. Yəni Qətər ümumiyyətlə handbol ölkəsi deyil. Ümumiyyətlə qeyri-Avropa ölkələri handbolda qeyri-Avropa ölkələri böyük uğur qazana bilmirlər, amma xeyli şübhəli qərarlarla, hakim qərarlarla Qətər gəlib finala çıxdı. Deməli Almaniya ilə oyundu, Almaniya da uduzdu. Final gəldi, yarım finalda Polşa məğlub elədi. Xeyli də mübahisə doğurdu bu. Və dünya idmanında belə problem var. Yəni tutaq ki təşkilatçı ölkələrin yay olimpiya oyunlarını deyək. Yəni Rio de Janeiro-da keçirilməsi, Braziliya şübhəli demokratiyası olan ölkə və yaxud da Pekində hərrəni Furanı bir də gətirib Pekinə verirlər. Təşkilatçılığı Pekinə verirlər. Ona görə ki bu cür avtoritar rejimlər bu məsuliyyəti üzərinə daha çox götürür. Ona görə onlara verirlər. Mən əgər 17 yaşına futbolçular arasında Avropa çempionatı deyirsə son 6 təşkilatçıya baxaq. Görün hansı ölkələr keçiriblər. Bolqarıstan, Malta, Slovakiya, Sloveniya, deməli Liechtenstein, yəni bu cür ölkələr keçirirlər. Yəni belə deyək də Serbiya, bir də deməli Liechtenstein əvvəldə Serbiya. 6 ölkə keçirib, heç biri Avropanın deməli böyük ölkələri deyil. Böyük ölkələr bu məsuliyyət üzərinə götürmür. Ona görə ki turniri yəni o xərclərin çəkmək istəmirlər. Yəni dotasiya turnirin xərclərini çəkmir. Azərbaycan da bilirsiniz ki o idman yarışlarına böyük pul ayıran ölkədir. Müxtəlif böyük yarışları üzərinə götürür. Bu turnirlərində heç biri belə deyək, dövlət büdcəsinə, ümumiyyətlə ölkəyə böyük pullar gətirmir. Bu pul xərclərini güya iyimiz formalaşdırır. Qərarın özünün kökündə bir məntiqsizlik dayanır. Amma qərar da bu gün verilmiş qərar deyil. Sosial şəbəkələrdə mən reaksiyalar gördüm. Yəni sanki elə bir təəssürat yarandı ki, Azərbaycan hökuməti bu dəqiqə neft pullarının qutardığı, yəni büdcənin xeyli məhdudlaşdırdığı bir divara dalandığı bir dövrdə belə bir turnir keçirmək istəyir. Xeyr, qərar 4 il əvvəl verilib, UEFA-nın icra komitəsinin İstanbuldakı iclasında verilib 4 il əvvəl və Azərbaycan təşkilatçı ölkə kimi təsdiqlənib, qəbul olunub. Çünki o bir dövr idi ki, bilirsiniz, 2010, 2011, 2012-ci illər o illər idi ki, ölkə çoxlu böyük neft pulları gəlirdi. Azərbaycan hökuməti bilmirdi pulları necə xərcləsin. Yəni hansı idman yarışlarına xərcləsin. Uzağa gedməyə Avropa oyunlarını göstərir. Yəni bu turnirin Azərbaycan yəni xalqına, ölkəyə nə qədər əhəmiyyəti var? Yəni bu cür ümumiyyətlə tanınmaq tendensiyasının özü məntiqsizdir. Bu cür. Yəni Azərbaycan hökuməti sadəcə bu xətti tutmuşdu. Amma bu turnirə dalbadal keçirirdi, bu məsuliyyəti üzərinə götürüb burada da infrastruktur yoxdur turniri keçirmək üçün. Yəni turnir harda keçiriləcək? Balqaristanda axırıncı dəfə keçirilib 2 il əvvəl 4 stadionda keçirilib. Stadiondan heç bir sofiya deyil. Çünki hökumət özü də, Balqaristan hökuməti də və yaxud da idman ictimaiyyəti də. Turnirə o qədər də bir əhəmiyyətli yanaşmır. Sofiya stadionlarında ölkənin ən böyük klubları paytaxtdadır, paytaxt Sofiyadır. Sofiya stadionunda oyunların biri də keçirməyib. Kiçik şəhərlərdə, balaca şəhərlərdə, lapsız Sliven kimi balaca şəhərdə oyunlar keçirib. Azərbaycanda harda keçirib? Bölgələrdə ümumiyyətlə düzəməli stadion yoxdur. Bakıda 1-2 stadiondur. Və yaxud da ki, bu əsas stadion ki var, tikilib, Avropa oyunlarına istifadə olunmasıdır. 640 milyon pul xərclənib. Ümumiyyətlə, bu stadionun bu cür kiçik turnir, kiçik çaplı turnirlərdə istifadə olunması yəni özü məntiqsizdir. Yəni bu onsuz da xeyir vermir. Bir marketing belə baxışı yoxdur. Yəni hökumətin özünün bir marketing bir təfəkkürü olmalıdır ki, mən turniri keçirirəm. Bu turnirdə nə qədər qazanc gətirəcəm? Bu turnirdən heç biri yəni qazanc gətirmir. Yenə deyirəm, təkrar edirəm, dünya futbol ictimaiyyətində, dünya futbol təşkilatlarında belə bir baxış var. Yəni kimə sırmaq, turniri kimə vermək bir baxışı var. O turniri də bizə veriblər. Avropa futbolu üçün müəyyən əhəmiyyətli ola bilər, Azərbaycan üçün, Azərbaycan dövləti üçün, ölkə üçün, Azərbaycan xalqı üçün elə bir böyük əhəmiyyəti yoxdur.
Bunu idman şərhçisi Coşkun Eldaroğlu deyir, Bakıda 17 yaşlılar arasında Avropa birinciliyini Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi barədə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Rusiya-Türkiyə münaqişəsi olsa, bu ciddiləşsə, onda Azərbaycan kimin tərəfində olmalıdır? Talih Süleymanlı yazır, biz keçmişimizə baxaq, görək Rus bizə nə verib, Türk bizə nə verib. Orxan Əfəndiyev yazır, əlbəttə Rusiyanı seçməlidir, 3 milyon əhalimiz oradan dolanır, Türklər Bakıda at oynadır. Anar Cəfərov yazır, neytral olmaq yaxşıdır. İlqar SB yazır, SB Ələkbərli, əlbəttə ki, Türkiyə. Nərmin İrşad qızı yazır, əlbəttə ki, Türkiyə. Nərminə Əliyev imzalı dinləyicimiz yazır, əlbəttə Türkiyəni 70 il Rusun əsarəti altında yaşadıq. Ömrümüz heçəyə getdi. Heç olmazsa gələcəyimiz işıqlı olsun. Cüneyd Abdullah yazır, Mozambiki. Magirus Rand yazır, 100-100 Rusiya kimi güclü dövlətdən qaçar. Rasim İsmailov yazır, başa düşülən sual deyil, kim qardaşını qoyub yadı tutar. Rəşad Məmmədov yazır, türkü seçsə, Rus oradakı azərbaycanlıları elə depressiya eləsə, burada başlayar əsas problem. Takışda kozurlar hamısı Rusun əlindədir. Elxan Bağırov yazır, mən Rusiyanı istərdim seçsin, çünki Rus bizə kişiliyi, Türksə bizə kişilərin əlində əski tutmağı, pəncərə silməyi öyrətdi. Kamran Əsənzadə yazır, heç birini, ikisi də zalimdir, Allahın nələti olsun zalimlara. İlqar Əkbərli yazır, Suriyanı. Nərmin Əhmədova yazır, niyə Azərbaycanı seçim qarşısında qoyurlar axı? Ruslar illər boyu ermənilərə silah verir, kömək eləyir. Onlara heç bu sualı verən olub mu ki, Azərbaycan Ermənistan? Amma hər şeyə rağmən də bizim Rusiyadan əlaqələrimiz körlanmayıb, indi nəyə görə bu sual ortaya çıxıb. Rəşad Əhmətov yazır, Rusiya, Rusiya. Elnur Əliyev yazır, Azərbaycan xalqı Türkiyənin yanındadır, ancaq Azərbaycan hökuməti sözdə Türkiyənin, əməldə isə Rusiyanın yanında olacaq. Elvin Sadıqlı yazır, yaşasın Türk xalqları. Məmməd Məmmədov yazır, tarixə baxsaz, əgər bizi pis günə salan elə türkülərdir. Mr. Anar İspatzadə yazır, biz seçmirik, bizə nə deyirlər, onu da eləyirik. Bir kərə dövlət siyasətimiz yoxdur. Riyad Məcid yazır, Azərbaycan xalqı Türkiyəni seçib, dövləti idarə edənlər isə Rusiyanı seçər. Ata kimə işləyibsə, oğul da onlara işləyər. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşməyin düşmeyi, dinle düşmeyi, sevdiğine
sevdiğine.
Eski Tamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıblar onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Laparakovs Radio Tavisupleva. Kön Moisminit Gadatsema, Romelits Moamzades, Kön Makolegebma, Radio Tavisuplebis, Azerbaycanum Samsak. Obyektori Mauskablobis. Radio Tavisupleva, FM Asvidi Daut.
Radio Tavisupleva, FM Harurio TF Chors.
Holodre, Otsdaur Saatsada, Hutzuzek Tavazop, Nahever Saatian, Somkur Programmes.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողելդրե FM Աշվիդիդա օտրի ռադիո Թավիսուպլեբա։